Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të 7 prillit ja argumentet kryesore. Të kthehesh e të mbash Krishtin për herë në zemër, në një kohë kur duan të heqin nga muret e dhomave të sallave. Kjo është përgjigje ndaj mundimeve që ka psuar Krishti mbi kalvar. Kështu pohoi mes tjerash predikatari i shtëpisë papnore atë kantallamesa në predikimin e tij të tretë të kohës së kreshmeve, predikuar para papës e kurjes romake.
Shën Francesco i Saverit ka lënë gjurmë pashlyeshme në historinë e kishës së njerëzimit, kështu tha kardinali Antonio Rocco Varela, i dërguar i posaçëm i papës në gremtimin solemn për 500 vjetorin e lindjes së shenjtit të madh jezuit në Spanjë, ku në Javier të Navarës ishin pranishëm edhe mbreti e mbretresha e Spanjës.
Nesër paradite në Prishtinë përmes një akademie përkujtimore do të shënohet një vjetori i vdekjes së atit të shejt papës Wojtyla John Palit II. Në mikrofonin e Radio Vatikanit, vikari i përgjithshëm i kishës së Kosovës Don Lush Gjergji na njofton mbi programin e kësaj akademie përkujtimore dhe shprehet rreth negociatave për statusin e Kosovës.
Përfasuesit e grupit kontaktit të takojnë antarët e grupit negociator, bisedohet për përshpejtimin e zgjidhjes së statusit të Kosovës.
Ambasadori i Komisionit Evropian në Tiranë, Lutz Salzman, i bën thirrje politike së Shqipërisë. Jeni vonë për reformën zgjedhore, këndej gjeni zgjidhje kompromisi për krizën në kuvend.
Bashkimi Evropian ka ndaluar ndihmën financiare për qeverinë e Palestinës për shkak të refuzimit lëvizjes islamike të Hamasit, që të ndërpres me dhunën dhe ta pranoi Izraelin, njoftoi sot zëdhënësi Komisionit Evropian Emma Judvin.
Një grua kamikaze në një xhami të Bagdadit ka shkaktuar me dhjetra të vdekur ndër besimtarët shiit. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Shqipe, në mikrofon Ana Luka, Katarina Nushi e David Gjugja. Para se të kalojmë me hollësisht tek disa prej argumenteve që posa përmendem, ju kujtojmë dëgjues të nderuar se programin ton mund të dëgjoni edhe në faqet e internetit në këtë adresë.
www.radiovatikana.org
Nga aktiviteti i papës dhe i Vatikanit.
Të penohesh e ta kesh gjithnjë Krishtin në zemër, në një kohë kur duan ta heqin nga muret, është përgjigja që jepet mundimeve psuar nga Jezusin kalvar. Kjo është sinteza e predikimit të tretë të kreshmëve, që mbajti sot atë kantallamesa në praninë e papësit kurjes romake.
Munimet dhe vdekja e Krishtit mbi kalvar për dashurinë e njerëzimit ishin sot në qendër të meditimit kreshmeve mbajtur para papës dhe kurjes romake nga predikatari i shtëpisë papnore At Raniero Cantalamessa. Në qastin kur ndrejtimet ndryshme bëhet presion për ta hequr kryqin nga klasat e shkollave dhe nga mjediset publike, pohoi ndërmjet tjerash rregulltari Kapuçin, ne të krishterët duhet ta mbajmë më shumë se kur ndër muret e zemrës sonë, vend që i pëlqen Jezusit më tepër se asnjë tjetër.
Njeriu i gozhduar në kryq, vuajtjet fizike, vetmia njerëzore, sfilitja shpirtërore që detyrohet të përballojë, penimi i parë që shkakton kjo pamje në shpirtin e një njeriu të pazot, pranishëm mbi kalvar, centurionit. Orët e mundimeve të vdekjes Jezusit i përmbajnë të gjitha elementet e reflektimit mbi rrënjën e fesë për të krishterët të çdo epoke. Për këto elemente foli atë kantallamesa në predikimin e tij të tretë kreshmor, duke vërejtur që në fillim se arti, muzika, piktura e skulptura vijojnë të jenë si gjithnjë, edhe në botën e shekularizuar, një nga format e pakta të ngjillëzimit që depërton edhe në mjediset e mbyllura. Por asnjë nga këto forma të shprehjes, vijoi predikatari papnor, nuk arrin të ushtrojë një joshje që mund krahasohet me sindonen, fytyra e cilës, vrejti Kapuçini, është si një mur që ndan dy botë, atë të njerëzve, përplot me dhunë e trazira, e atë të Zotit, ku nuk mund të depërtojë mëkati.
Non importa dal nostro punto di vista sapere se la sindone è autentica o no, se è...
Nuk ka rëndësi në këmbështrimin ton të dim se sindona është e vërteta apo jo, nëse figura është formuar në mënyrë të natyrshme apo artificiale, nëse është thjesht ikon apo edhe relike. E sigurt është se ndodhemi para përfytyrimit më solemn të vdekjes që ka kundruar ndonjëherë syrin njerëzor. Nëse një zot mund vdes, kjo është mënyra më përshtatshme për ta përfytyruar vdekjen e tij. Diçka hynore fërfillon në fytyrën e martirizuar, por plot të madhështi të Krishtit sindonës. Me fytyrën e përhurës së shenjt, ndjehen fuqimisht shenjat e dramës jetuar nga Krishti. Atë kantala mesa kujtoi disa hollësira të kryqëzimit, për cilin njerëzit e lashtë nuk kishin dëshirë të flisnin publikisht, kaq mizori ishte. Por shtoi ai, shumë më i tmerrshëm se mundimi i trupit ishte mundimi i shpirtit Jezusit, të cilit ju desht dëvuante vetmin më të plot deri në braktisjen shpirtërore të Tatit, poshtrimin e vazhdueshëm deri sa u bë ai biri i Zotit, jo vetëm i pa Zot, por vetëm mëkati. Vuajti tmerrsisht, e çdo njeri nuk mund mos e mbart peshën e kësaj vuajtje e të mos i bëj vetes pyetjen, nëse Krishti vdiq për mua e për mëkatet e mia, kjo do të thotë se jam unë ai që e kam mbytur Jezusin e Nazaretit, se janë mëkatet e mia që e kanë kryzuar.
E kjo sepse mundimet e Krishtit nuk mund të na prekin nëse nuk hyjnë në shpirtin e secilit nga ne. Mundimet e Krishtit mund të njohë vërtet vetëm ai që pranon se janë vepër e tij. Jam unë Juda që të rathton, Pietri që mohon, turma që këllthet fale Baraban, krytëzoje Krishtin. Sa herë kam zgjedhur knatësin time, rehatin time, nerin tim në vend Krishtit, aqë herë kam krytëzuar. Për këne njerë ju mund t'i përgjigjet Krishtit, vetëm duke u penduar në thellësinë e zemrës, nëse kur flasim për zemrën, kemi parasysh unin e njeriut, vetë personin e ti. Posaçërisht inteligjencën e vullnetin e tij, pikën në cilën Zoti i drejtohet njeriut, e njeriu venos ti përgjigjet Zotit.
Una volta passati attraverso questo piccolo terremoto spirituale, vediamo.
Pasi të kemi kaluar përmes tërmetit vogël shpirtëror, shikojmë se kryqi dhe vdekja e Krishtit shndrohen, nuk janë më burim trishtimi, por gëzimi e sigurie. Kryqi nuk na duket më marrëzi e shkandull, por përkundrazi pushteti i Zotit e urtia e Zotit. Në qastin kur ndrejtimet ndryshme bëhet presion për ta shkullur të kryqëzuarin nga mjediset publike, ne të krishterët duhet ta kemi më shumë se kur në muart e zemrave tona, vendi ku Krishtit i pëlqen më shumë të ri.
Shën Francesku i Saverit ka lënë një gjurmë të pashlyeshme në historinë e kishës e të njerëzimit. Kështu tha sot kardinali Antonio Maria Rocco Varela, i dërguar i posaçëm i papës në kremtimin solemn me rastin e 500 vjetorit të linjes jezuitit të madh në Javier të Navarës në Spanjë, e pranishme edhe familja mbretërore spanjolle.
Sot kisha e Spanjës ishte në fest, kremtoi 500 vjetorin e lindjes së Shën Francesk Saverit. Shenjti lindi në Javier, pranë Navarës, me 7 prill 1506. E pikrisht në Javier u mbajtën sot paradite kremtimet solemne për këtë ngjarje. I dërguar i posaçëm i Papës Benediktit 16, kardinali Varela, kryepeshkovi i Madridit, kremtoi liturgjinë eukaristike në bazilikën e kështjellës së Javierit në praninë e familjes mbretërore të Spanjës, të mëse 35 i peshvive, ndërmjet cilëve edhe kryepeshkovi i Pamplonës, imzot Fernando Sebastian, kryetari konferences i peshnore spanjole, e prori i përgjithshëm i shoqërisë së jezuitëve, at Peter Hans Kolvenbach, si dhe autoritetet më të larta të Navarrës.
Një jezuit universal, trashëgimia shpirtërore e cilit është më e gjallë se kur në jetën e kishës. Në kornizën mahnitse të kështjellës Javier, ku pati lindur 500 vjet më parë Shën Francesk Saveri, mbar Spanja ishte mbledhur sot simbolikisht për të marrë pjesë në kremtimin e shenjtit misionar, që ja kumtoi lajmin e mirë popujt ve të linjes së largët.
Francisco Javier ha dejado una huella imborrable en la historia de la Iglesia y de la humanidad.
Shën Francesk Saveri, theksoi kardinali Varela, la një gjurmë të pashlyeshme në historinë e kishës e të njerëzimit, duke lartuar emrin e Jezusit dhe shenjën e kryqit ndër botë të reja e duke ndriçuar konceptin teologjik të dinjitetit njeriut si shumëllëse Zotit, si person i lirë, i pajisur me drejta të paprekshme.
Emigracioni është fenomen pozitiv për ekonominë e vendeve që i pranojnë emigrantët. Këtë pohoi dje kryepeshkvi Celestino Miliore, veshgusi për hershëm i Selisë Shenjtë pranë OKB-s, duke folur në sesionin e 39 të Komisionit për Popullsinë dhe Zhvillimin pranë Pallatit të Qelçit në New York.
Prelati i vuri theksin edhe mi respektimin e drejtave të emigrantëve në çdo vend dhe sqaroi se nëse prania e emigrantëve mund të ketë ndonjë ndikim negativ mbi të ardhurat e banorëve Venas, ky ndikim ndihet shumë pak nivelin kombëtar. Më pasim zot Miliorën vizoi se emigracioni për periudhat shkurtra e të mesme mund të krijojë mundësi të reja punësimi, jo më pak edhe mundësi për fitime të pastra fiskale. Madje, shtoi vëzhguesi i Vatikanit, studimet mbi plakjen e popullsisë tregojnë se emigrantët mund të japin ndihmesën e tyre edhe për lehtësimin e barrës fiskale mbi breznitë e ardhshme.
Nga ana tjetër, im zot Miliore theksoi edhe se në vitet e kaluara, parashikimet e tmerrshme mbi përbërjen dhe mbajtjen e popullsisë njerëzore globale quan në politika demografike rrënjësore, prengalinë ndryshime të ndryshme, gjithnjë të rënda. Posaçërisht prelati vuri ndukje problemet serioze, pasojë përqinjes tepër të ulë të linjeve dhe prishjes drejt peshimit nërmjet numrit të burrave e të grave në gjirin e popullsisë botërore. Së fundi im zot Miliore uroi që ullhecit botëror të marrin masa për të siguruar respektimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njerëzit për emigrantët, punëtorët dhe familjet e tyre, gjë që do të ishte në dobi të gjithë popujve, pa dallim.
Nga kisha në trevat shqiptare. Don Lush Gjergji, këtë javë ka qenë në qendrët e vëmendjes të opinionit kishtar, po do të thosha edhe botërore, por edhe në trevat shqiptare në Shqipëri, figura madhore dhe paharrueshme e atit të shej Gjon Palit të dytë, kisha në Kosovë. Kosova si e kujton nivjetorin e mungesës së tij, të kalimit e tij në jetën e amshuar?
Në gjitha famullit tona është përkujtuar pikrisht me 2 prill, që është dita e ndrimit të jetës apo kalimit në amshim, me meshë të rastit, me lutje dhe me përkujtime, ndërsa në anën publike apo shoqërore, i Peshkvia e Kosovës organizon akademi përkujtimore për Papën Gjon Palin e dytë në një vjetorin e vdekjes e tij të shtunën me 8 prill të këtij viti në ora 12 në Teatrin Kombëtar në Prishtinë. Me këtë program, fjala për shëndetse e im zot Zef Gashit. Fjalën e rastit do ta mbaj mbi jetën dhe veprën e të madhit dhe të pavdekshmit Gjon Palit të dytë un, pastaj do të jetë një pjesë instrumentale dhe me atë rast do të bëhen edhe 2 prezentime apo 2 recenzione. Prezentimi i librit i pavdekshmit Gjon Pali i dytë dhe prezentimi i revistës fetarokulturore Urtia, e cila krye këput i kushtohet Gjon Palit të dytë dhe pasarsit e ti Benediktit të 16, si edhe personaliteteve që në një mënyrë ishin të ndërlidhura me Gjon Palin e dytë.
Cili është mesazhi porosia që ende sot ka vlerë për qytetarët e Kosovës nga vepra dhe figura e papës Gjon Palit të dytë?
Mendoj se ky pap do të mbes i paharrueshëm dhe aktual, porosia e tij për pashë dhe pajtim mes njerëzve, popujve, shteteve, pastaj porosia e dialogut ndërfetar, e dialogut ndëretnik, e dialogut ekumenik. Vizioni i tij që kishte me vëllezërit e mëdhej si i quajti hebrejt, vizioni i tij i madh që kishte edhe me bashkësitë fetare tjera siç janë muslimanët, ekumenizmi dhe dëshira e tij që të krishterët të japin një dëshmi para botës se janë nxënësit e Jezu Krishtit, to janë dhe mbesin udhërfimet, frymëzimet dhe do të thoja vlerat themelore edhe për Kosovën tonë edhe për botën mbarë.
Si i vlerësuat ju raundin e tretë bashkëbisedimeve në Vjenë?
Shqoni, qëndrimet janë diametralisht të kundër të delegacioni serb inziston dhe kërkon që ta kenë një lloj autonomie apo pavarësie elementi serb, sidomos komunat, dhe në një mënyrë të jenë nën kompetencën e servis e jo të Kosovës, ndërsa Kosova, delegacioni i Kosovës, është për një integrim të Mirëfillt. Unë mendoj dhe thell jam i bindur se atë që ka propozojmë ne nuk është vetëm e mira e shqiptarve, por e mira e të gjithve, sepse pa një proces integrimi nuk do të ketë kur bashkëpunim dhe bashkëjetesë. Bashkëpunimi dhe bashkëjetesa krijohet bashkimi në dallime. E kuptoj se në këtë moment ata ndoshta mendojnë se kështu do t'i mbronin intereset e bashkombasve të tyre serbe, por në perspektivë mendoj se kjo nuk ka kufargjasa dhe çdo lloj enklavizimi, kufizimi apo mbyllje në vetvete do të ishte në mënyrë edhe vetvrasje e dalgatashme.
Cila mund tjetë zjedhja që një farë mënyre, do thosha, ti përfshi kërkesat, apo më mirë me thënë, të drejtat më themelore të dyja palvet?
Krijimi i një shtetit i cili mbështetet në të drejtat e qytetarve të njeriut e jo një shtetit nacional apo kombëtar dhe demokratizimi i Mirëfillt dhe i vërtet që do të thotë shërimi i plagëve nga e kaluara si e lartë ashtu edhe e afërt e kjo do të thotë mbi të gjitha paqja dhe pajtimi. Mënyra më e mira do të ishte dhe e vetmja që të bashkëpunojnë dhe bashkëjetojnë për të përballuar vështirësitë dhe të arriturat e përbashkëta. Vetëm në këtë mënyrë mund të vim deri te liria e vërtet, apo siç jam munduar ta sintetizoj, jemi të lirë aq sa jemi të mirë. Aq sa lirohemi prej paragjykimeve, prej ndarjeve dhe përçarjeve, e sidomos prej rrezikut më të madh për çdo njeri, për çdo familje dhe shoqëri që është urrejtja. Nëse nuk e mundim urrejtjen, atëherë s'kemi bë asgjë.
Don Lush, si përgjigjen të rinjtë të thirrjes që kisha u drejton atyre për një ecje shpirtërore, për një kërkim të së vërtetës ungjillore për jetën e tyre dhe të mirën e përbashkët?
Rinia jonë është ndoshta ndër elementet më të mirat dhe ata edhe për kah natyra janë në kërkim dhe vërtet pjesëmarrja e tyre është jo vetëm numerikisht, por edhe cilësisht shumë e mirë, sepse ata janë të liruar tashmë prej paragjykimeve dhe pengesave të cilën ishin në sistemin e mapashëm dhe pjesëmarrja në jetën shpirtërore, në jetën liturgjike, në jetën sakramentale, sidomos nëpërmes këndimit të koreve, grupeve rinore, grupeve karitative, grupeve të lutjes, është masë e mirë. Dhe deshta të shtoj se indjeri im Zot Mark Sopi krijoi edhe një traditë shumë të bukur, ditën e shugurimit të vajeve, që do me thënë ejtën e madhe, ne gjithë familitaret marrim prej 2-3 deri në 5, 3 dhe 3 që të marrim pjesë në meshën e shugurimit të vajrave dhe në një drek vllazërore në të cilin po ashtu bashku me i peshvin, me meshtarët, me rregulltarët dhe rregulltarët tregohet edhe kjo bashkësi specifike e rinie son, e bashkuar me Zotin, e bashkuar me kishën dhe të bashkuar në mes vete.
Une ju falenderoj e ju uroj punë mbar në misionin tuaj.
Po ashtu edhe juve dhe gjithë dëgjuesve tanë dhe të juj të Radio Vatikanit, me një dëshirë që Zoti të na bekoj dhe të na ndihmoj gjithve për të kryer vullnetin e tij.
Falënderit.
Çau shmender.
Me kaç programi ju në përfundoj, miro dëgjofshim nesër në të njëjtën orë. Laudetur Jezus Kristus.